11 sati i 28 minuta, dragi naši slušalci, a na talasima Radio Zlatousti mi upravo nastavljamo razgovorom sa našim gostom. Već sam vam u najavi rekla da će nas posetiti Novak Došen, potpredsednik udruženja Posle kiše, to je udruženje osuđenika. E sada, dužna sam da vam kažem da Novak nije bivši osuđenik. Novak je student prava koji se priključio ovoj organizaciji, a sada od njega ćemo čuti i zašto, kako, s kojim motivima. Pa pre svega, Novače, pomaže Bog i dobro nam došao u program Radija Zlatousta.
Hvala, dobar dan, hvala na pozivu.
Ja bih volela, evo da, to sam ti već pitanje na neki način, postavila, da kažete prvo našim slušateljima šta je bila vaša motivacija da se pridružite ovom udruženju?
Pa znate kako, to udruženje se bavi resocijalizacijom bivših osuđenih lica i meni se sviđa način na koji društvo prihvata ta lica ili ne prihvata. Mi kao mladi ljudi imamo obavezu da prihvatimo lica koje se iskreno kaju i da im pomognemo da se vrate u normalan život, jer mislim da svako zaslužuje tu šansu.
Dobro, lepo objašnjeno, a i pravnik ste, pa dobro je da naši pravnici nauče da je, u stvari oni možda to i znaju, možda ne zna, ostalo društvo da to tako treba da prihvati.
Pa zavisi, to je sve od individue. Mi kao društvo moramo da sazrevamo i dugačak je taj put sazrevanja, jer nismo dovoljno svesni kakvi se problemima suočavaju normalni ljudi, a kamoli bivši osuđenici koji su imali kaznu zatvora tipa 2 ili 10 godina i nakon toga stvarno žele da se promene i bukvalno žele da krenu iz početka i tu je naša organizacija da im pomogne da se resocijalizuju i da se vrate u normalan život.
Upravo sam to negde i htela da vas pitam, ali pre toga želim da kažem našim slušalcima da smo upravo u nekom predrazgovoru Novak i ja razgovarali o tome da sledeći put dođe neki član udruženja koji je osuđenik, jer ja bih volela, dragi slušalci, da vas upravo sa takvim ljudima upoznam. Rekla sam ko je bio sa nama od početka emisije u najavi da je Sveto pismo puno primjera kako su prvi hrišćani posećivali tamnice i da nam je Gospod zapravo ostavio kao zadatak i da posećujemo tamnice, da posećujemo osuđenike i da zapravo sa njima pomažemo im upravo ovome o čemu govori naš gost, pomažemo nekoj njihovoj novoj resocijalizaciji, odnosno ponovnom tom vraćanju u društvo. Zato bih ja voljela da imamo i takvog gosta koji jeste bivši osuđenik.
Evo, ja obećavam da će nam doći naš predsjednik udruženja koji je odslužio zatvorsku kaznu i koji je pokrenuo celu priču, Dušan Mirić, tako da nema problema.
E, ono što bih ja sada želela jeste da nam prvo kažeš ko su članovi, ko da nam kažeš, ja evo ja časna ti, časna vi, zato što ste mladi čovek, ko su članovi udruženja i koliko ih uopšte ima u udruženju?
Pa nas trenutno ima oko 900, članovi su bivši osuđenici sa njihovim porodicama i svi prijatelji koji učestvuju u radu organizacije. Također je tu puno mladih ljudi i studenta, najviše sa pravnog fakulteta i tu su i sa ekonomskog, naravno, gde pomažu pri radu pekare, jer ti bivši osuđenici, to je naša nevladina organizacija, otvarila jednu pekaru, tako da...
Kad kažete bivši osuđenici, to je onako uopšteno, kakva su krivična dela oni činili?
Pa sad ne mogu ja govoriti o tome, to morate pitati i njih, ali ne neka teška u smislu svirepa krivična dela, jer mi takve ne prihvatamo u organizaciju. Po statutu moramo, ali svako ko izađe iz zatvora prvo ide na razgovor sa profesionalnim pedagogom i mi sarađujemo sa institucijama i šaljemo ih isto, dovodimo socijalne radnike kod nas da vide kakav je mentalni sklop tog osuđenika, ako nije spreman da se vrati, onda pokušavamo da ga prosredimo i nadležnim institucijama koje odgovaraju za njega, a mi prihvatamo one koji iskreno žele da se promene.
Mene zapravo zanima i volela bih to prvo da čujem od vas, kada neko bude u zatvoru i pošto naravno verujem da većina ljudi nema to iskustvo i ne zna mnogo o tome, dakle kada neko bude u zatvoru i savrši, odsluži svoju kaznu i kada sada izađe iz zatvora, da li postoji neko mimo vašeg udruženja, neko ko se njima bavi i kako?
Pa da, postoje službe koje se bave u odeljenju gde je socijalno, ali mislim da taj sistem vrednosti mora da se podigne na viši nivo i mi upravo sarađujemo sa tim institucijama. I oni kada izađu bukvalno nemaju ličnu kartu i pravnički gledano može ih odmah policajac uhapsiti zato što nemaju dokumenta kod sebe. A mi pokušavamo da oni dobiju brže dokumenta, da se brže vrate u normalan život, da dobiju neki početan novac koji će im omogućiti to sve.
Pre nego što i o tome porazgovaramo, jer i o tome ćemo da razgovaramo, još me zanima, znači rekli ste negde u ovom samom našem početku da ne prihvatate ljude koji su napravili nešto svirepo, ali moguće je da se, hipotetički, da se i oni pokaju posle 10-20 godina, robije da. 30, da li uopšte treba praviti tu granicu ili ipak treba pokajanje da bude neki razlog zbog koje neko postaje član vašeg udruženja?
Pa naglasio sam da statutom našeg udruženja svi mogu da dođu i da učestvuju u radu, ali mi pravimo granicu između ljudi koji ne žele da se promene i koji žele da se promene. Nije bitno koje su dela baš učinili, ali ako oni iskreno i po svim analizama pokazuju da se žele promeniti, mi onda stupamo u njihovu pomoć i dalje resocijalizaciji.
Ima mišljenja, možda je to laičko mišljenje i možda je to mišljenje ljudi koji nemaju to iskustvo, da pogotovo kod nekih ljudi koji su duže u nekim krivičnim delima, recimo duže čine razbojništvo i tako dalje, da oni i posle to odslužene zatvorske kazne nastavljaju da manipulišu na razne načine. Vaše iskustvo što vam govorim?
Upravo tako, to ste skroz u pravu i složio bi se sa vama i baš zbog toga sam se ja priključio cijeloj ovoj priči, jer dosta predrasuda ima prema njima. A taj čovjek koji je oslužio zatvorsku kaznu, on je 10 godina bio u zatvoru i rešio da osnuje cijelu organizaciju i da se promeni skroz. I bukvalno kada sam ga upoznao, vidio sam da je to jedna čista priča gde čovjek nema bukvalno dinara u džepu, a znam da može da radi sve i svašta jer ima kontakte. I bukvalno se promenio skroz, ne želi, već samo želi da gura priču, da radi sve legalno, da pokaže narodu šta je on preživio i da stvarno želi da se promeni. I to je najveći cilj udruženja, da mi budimo svest kod ljudi da oni stvarno žele da se promeni i da imaju ista prava kao i svi ostali, zato što ima dosta predrasuda, jer uvijek će reći ljudi, vidi, ti si učinio to, ja ne želim s tobom. I ja sam u početku imao neke predrasude prema njima, ali kada sam stvarno stupio u tu priču, vidio sam da stvarno su to normalni ljudi, isti kao i ja i bilo ko drugi.
Rekli ste da je vaše udruženje osnovao bivši osuđenik, dakle to je negde njegova ideja bila. U kom trenutku ste se vi priključili i kako je on uspeo uopšte da realizuje to i koliko dugo traje postoje udruženje?
Pa udruženje je nastalo 2014. godine, on je to osnovao iz zatvora. I on je imao tu ideju i viziju da kada izađe iz zatvora nastavi da radi udruženje i da vodi udruženje, a ja sam se priključio u prvoj akciji prošle godine kada je organizovana tribina gde su učestvovali mnogi gosti i ja sam bio među njima. Pozvan sam da učestvujem, to je da govorim o njihovim pravima ispred mog fakulteta, kao i moja profesorka Snežana Soković koja je profesor krivičnog prava i kao gradski i državni obucman, i tako da tada sam odlučio da se priključim njima.
Ono što me sada zanima i što također želimo da podelimo sa našim slušalcima jeste šta zapravo podrazumeva proces resocijalizacije, odnosno šta je to, koje su to konkretne stvari koje, u kojima vi njima pomažete. Već ste neke naveli, ali ajde da sada navedemo i više i da prosto mi ispričate nešto o tome.
Pa proces resocijalizacije bukvalno počinje onog dana kada osuđenik prvi put stupi u zatvor i tada već institucija je odgovorna da brine o njemu i da poboljšava njegovo mentalno zdravlje kako bi nakon izlaska bio u mogućnosti da se priključi normalnim ljudima. Mi sada pokušavamo da stupimo u kontakte i sa zatvorima kako bi održali predavanje i kako bi pomogli njima da znaju da ih mi čekamo, jer mnogo je teško kada znaju da nema niko da ih čeka nakon izlaska, tako da mi želimo da znaju da smo mi tu za njih. A mi pomažemo tako što odmah nakon izlaska iz zatvora, kada nam se obrati bivši osuđenik, mi u saradnji sa socijalnim i sa drugim institucijama prvo proverimo njegovo mentalno zdravlje, kao što sam pomenuo, to je stručnjaci provere to, i nakon toga mi pokušavamo da im nađemo posao. Mislim, znamo da je to teško danas i kod običnog čovjeka, ali pokušavamo da ga resocijalizujemo, da mu damo neku motivaciju da on se uključi u normalan život. Također, evo i osnovali smo pekaru koju sam pomenuo, gde su bivši osuđenici krenuli da rade i na skroz legalan način prave burek i sve i zapošljavaju bivše osuđenike, i tako bukvalno pomažu i društvu i državi da smanji stopu kriminala, tako da mislim da je to odlična ideja.
Da, zaista je odlična ideja. Ko finansijski podržava rad vašeg udruženja? To vas pitam zbog toga što pekara je samo jedna od mogućnosti. Zaista bi moglo mnogo toga da se radi i da se pruži kao šansa da se osnovi, znači, mnogo veće manufakture u različitim oblastima i da se pruži, govorili ste o broju od 900 usluženika vaših članova. To je, ne može se svi u poslu pekare, složit ćete se. Znači,
naravno, pa...
Ima li oni koji je spremnih da finansiraju to udruženje?
Pa uvek je bio finansijski problem u pitanju, ali mi sarađujemo i sa gradom i grad nam je dosta pomogao i evo, prošle godine u decembru smo, na primjer, imali problem da nađemo financije jer smo hteli da damo i uspeli smo u tome, dali smo novogodišnje paketiće deci koji, čiji su roditelji u zatvoru ili jedan od njih je u zatvoru, tako da smo nekako uspeli uz naše prijatelje i evo, humanitarni turnir koji smo organizovali prošle nedelje za Bezbedan Kragujevac su podržali naši prijatelji, kao što je gospodin Marjanović koji drži hotel Zelenguru i Šumarice, i uvek imamo neke prijatelje, nemamo konstantan priliv novca ili nešto sigurno, tako da grad nam najviše izađe u susret, imamo kancelariju od njih i uvek kad god ih nešto pitamo, oni nam pomogu.
Pre muzičkog predaha, samo da mi kažete, to je organizacija koja postoji u Kragujevcu, postoji li slične organizacije po Srbiji?
Ne postoji ni jedna, postala je jedna u Beogradu, ali ona radi slabim intenzitetom, nije toliko aktivna. Tako da mi smo jedini u Srbiji na teritoriji Kragujevca, pokušat ćemo i da se proširimo, ali za sada je to to.
Dobro, evo, napravili smo jedan uvod za ovu priču, još malo ćemo pričati sa našim gostom Novakom Došenom, potpredsjednikom udruženja Posle kiše, koje se bavi bivšim osuđenicima. Nadam se da vam je, dragi slušatelji, priča interesantna onoliko koliko je meni. Idemo sada na jednu muzičku numeru pa nastavljamo ovaj razgovor.
Kažu pušteć, brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem, pisati, smerati se, odati. Puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš, imati, lagati, sanjati. Ogaš onda učini to, da tako ne izgleda kada odeš od mene. Učini samo to, samo to, samo to. Gledam kada odeš nikada.
Sati i 43 minuta, u Kragujevcu 24 stepeni je bilo u 11 sati, ne znam da li umeđu vremenom malo temperatura porasla, a u našem studiju ovako zahuktava se priča između mene i našeg gosta Novaka Došana, potpredsjednika udruženja Posle kiše. Rekli smo već da je reč o udruženju bivših osuđenika, s tim što naš gost nije bivši osuđenik, nego student prava koji je sebe stavio na raspolaganje prosto ovom udruženju. I sada, baš i u nekoliko navrata smo se doticali tih predrasuda. Vi ste tu na izvorištu i vidite koliko ima predrasuda. Kada se pojavite, ja vidim, gledala sam malo pre kako vas je odmerio naš tonac, onako malo vas je odmerio, pa kao, pošto nije bio upoznat da ste osuđenik i tako dalje. Zaista mislim da ima. Kako se oni suočavaju sa tim predrasudom? Koliko im to teško pada? Verovatno mnogo.
Mislim da je to i najteže njima, jer prvo i porodica ima predrasude nakon toga prema njima i onda oni znaju da
su... To je izgubljeno poverenje, rekla bih.
Da, upravo tako, i oni su bukvalno prepušteni sami sebi. Mislim da je to najveći problem i, kažem, njima to je problem broj jedan. Ja mislim, ni novac, niti bilo šta, već te predrasude kad ih neko gleda ispod oka i kad znate da oni stvarno žele da se promene, ali većina ljudi ne želi da im veruje. Čak su na neki način i ljubomorni kada vide da neko ima tako jak mentalitet da želi da se promeni stvarno.
Da, to je isto jedno poznato ponašanje, da ljudi često ometaju one koji žele da se promene. Prosto ne, i tim što im ne veruju, što im ne pružaju poverenje, oni ih praktično ometaju u tome, u želji da se promene. Da li ste vi primetili da recimo i neke društvene institucije imaju predrasude?
Pa mislim da ne.
Koliko su one zapravo otvorene, koliko su spremne, ko je spreman u ovom društvu da pruži ruku bivšem osuđeniku?
Pa najviše neko ko se suočio sa nekim problemom sličnim, ali ne slažem se to sa institucije, jer mislim da institucije odlično funkcionišu, mi smo tu samo da im pomognemo, jer ne sme neki sudije ili bilo ko radi u društvenoj instituciji da pravi predrasude prema bilo kome, a kamoli ne prema tako društveno osetljivoj grupaciji.
A kada govorimo o tome da eto, čitavo društvo treba da se senzibiliše, da bude otvorenije prema bivšim osuđenicima, da im pruži veće poverenje, da li vi zapravo radite i sa tom populacijom koji nisu bivši osuđenici, koliko njima govorite upravo o tome i šta mislite da može da se, koliko može da se učine na tom planu, može li uopšte nešto da se promeni?
Pa može, naravno, menja se svest, jer evo, na primjer, kroz taj turnir gde se organizuju fudbal, tu su učestvovali Skupština grada, Pravni fakultet u Kragujevcu, Internacionalna policijska asocijacija i bivši osuđenici, gde je neformalno postignut dogovor da se bolje radi, da se skrene pažnja njima, i mislim da te neformalne stvari više utiču nego neke formalnosti. I mislim da institucije stvarno pomažu njima i mislim da mi skrećemo dosta pažnju društvu na njihove probleme i mislim da je to najvažnije za sada. I također ste me pitali da li radimo i sa onima koji nisu bivši osuđenici. Naravno da da, evo već imamo u projektu da sljedeće školske godine održimo predavanja i u srednjim školama, gde bi policajci govorili o problemima, njihovim iskustvima, također da mislim da je to odlična ideja.
Naravno, ja mislim da je to odlična ideja, zato što mislim da bivši osuđenici mogu na izvestan način, oni koji su se zaista promenili, govorimo sad o njima, ne onima za koje smo se malo presložili da manipulišu, mogu i mladu decu da nauče kako da ne krenu stopama kriminala.
Pa upravo tako, mislim, ja znam, u tom okruženju sam svaki dan i znači meni njihova podrška i njihovo iskustvo kao pravniku, jer dosta sam naučio od njih kako treba se ponašati, a oni imaju to životno neko iskustvo koje je možda i vrednije od tog fakultetskog iskustva, tako da oni meni prenose znanje i svim ostalima koji su uključili u celu priču, tako da uzajemno se pomažemo.
I verujem da uzajemno tako se i napreduje. Kako je to kad dođe neki novi član? I kako uopšte postaje se član? Kome treba da se jave? Gde treba da se jave? Imate li vi neke svoje prostorije?
Da, naravno, naša kancelarija u Kneza Miloša broj 8, između kafića Fox i Flow u centru grada. i tu nas mogu kontaktirati preko naše Facebook stranice NVO posle kiše ili da vam puste mail na novoposlekiše2014@gmail.com. I pa znate kako, taj proces, rekao sam od početka, prvo se proceni njegovo mentalno zdravlje, zatim mu se nabave lični dokumenti pre svega, zatim mu se daje podrška, on dolazi na naše kurseve koje drže pedagozi.
A što je bilo sa ličnim dokumentima, zašto ih on nema više, on ih je možda imao pre toga?
Pa jeste, ali evo na primjer, ne znam, neku počini krivično delo i u tom trenutku ga uhapsi i strpaju ga u zatvor, njemu lična karta na primjer istekne ili tako, ne može da produži, on mora da potpiše sve dokumenta, tako da nakon toga većina zatvorenika nema svoja dokumenta. I onda pokušavamo da im nađemo posao i ako ne uspemo, pokušavamo da ih animiramo na razne načine, da, pošto oni u zatvoru imaju kurseve također da crtaju, slikaju i tako, oni nastavljaju sa time i kad izađu iz zatvora, samo da im se skrene pažnja o lošim idejama ili bilo čemu negativno.
A koliko su spremne privredne institucije, odnosno bilo mali privrednici, bilo zaista velike neke, velika neka preduzeća, koliko su spremne da uposle nekog osuđenika, postoji li tu strah da se recimo, da ne znam, ne pokrade firmu u nekom trenutku da. Ili tako nešto?
Da, to su velike predrasude među privrednicima i zbog toga udruženje pomaže tim bivšim osuđenicima i... Jer uvek kada pošaljemo nekog bivšeg osuđenika da radi, uvek će pre dobiti posao ako mi garantujemo za njega, jer znaju da je prošao ceo sistem kroz našu organizaciju, nego ovako sam da ode, jer velike su predrasude i gde god da odu da pitaju, da zakucaju na vrata, traže posao, uvek će im tražiti taj papir da li su osuđivani ili ne i uvek ako jesu drugačijih ljudi gledaju, a posebno privrednici, jer ne žele rizikovati sa njima.
Ima li neke društvene organizacije, neko koja posebna, evo, zainteresovani hoće da primi bivše osuđenike, da ste imali to takvo iskustvo?
Pa imamo iskustvo gde sarađujemo sa nekim lokalnim privrednicima.
Kao na primjer?
Pa evo, na primjer, Voće i povrće u Erdogli, također zaposlili smo tamo jednog bivšeg osuđenika u pekari, našli smo zaposlili jednog bivšeg osuđenika i nastavljamo tim kontinuitetom iz mjeseci u mjesec.
Evo, dragi naši slušalci, bila je ovo priča o udruženju posle kiše, sve ste čuli, a evo, pošto nam je Novak obećao, još ćemo nastaviti ovu temu i nadam se da ćemo imati priliku da ugostimo upravo nekog bivšeg osuđenika, da malo razjasnimo i ta iskustva. Ja volim da kažem, sve za čoveka, naravno, teško je kada neko prođe kroz neko mnogo rođavo iskustvo, ali hajde da vidimo kako i mi ostali kao društvo možemo takvim ljudima da pomognemo onda kada su se već pokajali i promenili. Hvala vam, Novak.
Hvala vama.